la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În anul trecut, transferurile bănești ale moldovenilor aflați la muncă în străinătate au constituit $1.5 miliarde de dolari americani. Potrivit Băncii Naționale, mai bine de o treime din transferuri s-a făcut în ruble rusești, o treime în valută europeană și mai puțin de 30% în dolari. În opinia economiștilor, transferurile efectuate de migranții moldoveni formează un sfert din produsul intern brut. La acest sfârșit de săptămână căutăm răspuns la întrebarea dacă banul câștigat în străinătate e folosit rațional în Moldova. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Eurodeputata Tania Fajon, responsabilă în Parlamentul European cu dosarul liberalizării vizelor pentru moldoveni, a spus vineri la Chișinău că decizia va fi politică și se va baza pe mersul reformelor. Pe moment urmărim implementarea criteriilor în Moldova, dar pe de altă parte mai trebuie să finalizăm munca în instituțiile europene și să avem o înțelegere politică. Socialdemocrata slovenă a mai spus că vizele pot fi abolite în luna iulie dacă totul decurge conform planului. Adică, a precizat ea, dacă Parlamentul European și țările Uniunii Europene reușesc să parcurgă toate procedurile, dacă reușesc să ajungă la o înțelegere politică între ele până la finele lunii mai și dacă guvernul moldovean demonstrează mai departe că luptă contra corupției și crimei organizate. Centrul de resurse juridice, care îi ajută pe cetățenii moldoveni să depună plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spune că numărul cererilor trimise în 2013 instanței de la Strasbourg din Republica Moldova a atins un record absolut. Organizația neguvernamentală spune într-un studiu lansat vineri la Chișinău că numărul plângerilor s-a ridicat la 1400 față de maxim 1000 în anii precedenți. Directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, a spus că vede în înmulțirea plângerilor un nou semnal că oamenii sunt nemulțumiți de justiția moldoveană în pofida retoricii despre reforma sistemului judecătoresc. Autoritățile din justiție nu au făcut comentarii. Liderii opoziției ucrainene spun că vor cere astăzi la conferința anuală de securitate de la München mai mult sprijin material, nu doar cuvinte de încurajare din partea Occidentului, pentru stabilizarea Ucrainei la peste 2 luni de proteste antiguvernamentale. Arsenie Iaceniuc și Vitali Klitschko se vor întâlni în marginea conferinței cu secretarul de stat american John Kerry. Klitschko va ține și un discurs la conferința de la München, iar Iaceniuc se va întâlni cu șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton. Convorbirile au loc la o zi după ce armata din Ucraina i-a cerut președintelui Victor Ianucovici să ia măsuri urgente pentru stabilizarea țării. Ianucovici a promulgat vineri legea care oferă amnistierea condiționată a protestatarilor arestați, precum și legea care anulează restricțiile recente împotriva demonstrațiilor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Circa 300 de afaceri create în mediul rural și 1500 de angajați în câmpul muncii. Acestea sunt rezultatele programului PARE 1+1 lansat în urmă cu 3 ani de către guvern. Premierul Iurie Leancă are cuvinte de laudă despre acest program, scopul căruia este de a întoarce acasă pe migranții moldoveni și de a-i încuraja să-și creeze afaceri. Șeful guvernului sugerează că e timpul să fie atrase acasă nu doar emitențele financiare, ci și cele intelectuale. După o ședere mai lungă în Portugalia, Valentina Ceban Mihailov a revenit acasă cu soțul și au investit banii câștigați în străinătate într-un atelier de producere a articolelor din lână.
Ce v-a motivat să reveniți în Moldova?
Cel mai mult spiritul de patriotism care îl avem noi toți moldovenii. Pare banal, dar asta este. Casa părintească și m-am gândit că suntem tineri, avem forță și putem crea ceva la noi acasă. Și cu siguranță se poate, este foarte greu, cu multe impedimente, dar atâta timp cât suntem informați și un pic finanțați, cred că se pornește motorașul. Evident, birocrația este mare și avem cu ce lupta, dar încercăm să mergem înainte.
Odată revenit în Republica Moldova, nu vă mai paște gândul că ați lăsa iarăși țara să mergeți peste hotare?
Ba da, sunt așa gânduri în unele momente mai grele, dar încercăm să nu cedăm, căci totuși acasă suntem noi, suntem o personalitate deja, avem un eu au și un nume oarecare. Evident că peste hotare posibil este mai ușor financiar, dar credeți-mă, ca să te realizezi ca om și ca personalitate, este un pic mai greu. Trebuie să muncim dublu, să ne arătăm cine suntem și ce putem.
Acum ce faceți?
Acum avem o afacere călduță cu produse din lână de oaie pe bază de tricot. Afacerea este deja a treilea an. Încă suntem în perioada de investiție. Sperăm să ia foc și să mergem înainte.
E adevărat că remitențele salvează comunitățile?
În mare măsură, da, dar nu putem generaliza. Este o proporție de 50 la 50. Evident că le salvează dacă mai contribuim și noi și încercăm să le investim acolo unde trebuie, să acoperim acele găuri care trebuie, că uneori noi nu știm a cheltui corect și asta tot este o problemă.
Să fii un investitor autohton în Moldova, te descurci așa cum se descurcă, de exemplu, în țările Uniunii Europene, reprezentanții clasei de mijloc care încearcă să facă investiții?
Cineva odată spunea că să investești remitențe în Republica Moldova este o nebunie. Poate este un pic de adrenalină, poate este o nebunie, dar eu cred că se merită și aș îndemna studenții noștri când fac carte să se gândească ce domeniu aleg și unde merg să învețe și să o facă calitativ. Căci eu m-am confruntat cu probleme, nu avem cadre calitative. A treilea an suntem în căutare de brațe de muncă, încercăm, instructăm, învățăm, apoi evident oamenii se duc că nu își pot asigura. Păi salariul nu este unul care se oferă în Europa pentru un lucru.
Cât oferiți un angajat?
Între 4 și 5 mii de lei pentru o cusătoreasă. Dar e loc și de mai bine. Dar de asta avem nevoie de suportul ministerelor și guvernanților noștri.
Spuneți atitudinea structurilor statale. E cea pe care o așteptați? Vă încurajează, vă motivează, vă susțin, vă dau undița ca să prindeți peștele?
Am fost foarte plăcut impresionată și uimită de atitudinea pozitivă a echipei ODIM. În ce sens uimită? Că auzeam zvonuri că toată lumea întoarce spatele și e greu și mai nu știu ce. Acum îi îndemn pe toți să vină. Nu este simplu, dar se poate. Cât privește celelalte structuri de stat, aș avea o rugăminte să se facă diferența dintre un comerciant și un producător. Căci totuși lucrul nostru este dublu sau triplu. Una e să vinzi la un colț de stradă lucruri cumpărate, știm noi cum, la kilogram și alta e să produci și să încerci să vinzi. Asta e mare problemă, că nu pot face diferența și suntem tratați în unele cazuri la un nivel foarte oribil.
Pare 1 plus 1 e un proiect care insuflă speranță și sfătuit și pe alți gastarbeiteri să revină să aplice pentru a câștiga?
Eu cred că Pare 1 plus 1 va avea succes și mai mare. Cele ce am înțeles este ceva de viitor să investească și în dezvoltarea afacerilor, nu doar în inițiere. Și este un program de succes. Pe noi ne-a ajutat foarte mult și mulți care îi cunosc și invit acasă să vină, chiar să se apuce, că se merită.
Și investiția se cifrează la ce sumă?
600 de mii de lei, dintre care 200 sunt finanțați de pare.
Recuperați această investiție?
Sigur că o recuperăm. O recuperăm, mai avem cel mult 2 ani de lucru. Problema noastră e că afacerea noastră este de sezon și asta ne face un pic să tărăgânăm recuperarea investiției, dar sperăm să facem acum ceva nou, inovativ, un magazin interesant.
Deci nu vă pare rău că ați revenit în Moldova după câți ani de ședere în Portugalia?
Păi eu nu prea am stat mult, că doar 3 ani. Soțul a stat 10. Lui ar trebui să-i pare rău, dar nu-i pare de rău deloc. Și acum când încerc să-l mai agăț și să-i zic hai, poate plecăm, nu vrea nici în ruptul capului. E o pasiune până la urmă. E copilul nostru afacerea care o avem acum.
Și antreprenorul Valeriu Rața se numără printre beneficiarii programului Pare 1 plus 1, în cadrul căruia statul oferă un leu pentru fiecare leu investit în afaceri din banii cetățenilor moldoveni care lucrează în străinătate.
Nevoile m-au făcut să plec. Am vrut să câștig mai mult, ca să pot să-mi deschid o afacere. Dar noi, Moldova, cu 5-6 mii de lei nu pot să adun capital.
Și ați mers unde?
În Europa am fost în foarte multe țări. Franța, Italia, Anglia, Scoția, Cehia, Polonia.
Peste tot ați lucrat la negru?
Da, numai la negru, din 2009 până în 2011. Am fost undeva 3 ani de zile.
Și ați reușit să adunați bani suficienți ca să veniți să inițiați afacere în Moldova?
De adunat am adunat, dar nu suficienți. Am mai profitat din niște granturi mici pentru început, după aia datorită lor s-au mai acumulat și altele mai mari. Și acum dezvoltăm o afacere, creștem iepuri pentru carne, anume pentru carne.
Cât bani ați investit în afacere?
Peste 500 de mii. De lei, da, peste 500 de mii.
Credeți că e o sumă mare, 500 de mii de lei?
Pentru cei care nu iau, e o sumă mare, dar N-aș spune că sumă mare. Ca să fie afaceri care să-ți aducă profit, trebuie să iei mult mai mult. Măcar de 5-6 ori mai mult. Banul face bani, cu cât mai mult investești, cu cât mai mult poți câștigi.
Există acest mediu de afaceri prietenos ca investiția să fie cu folos?
Dacă știi să-ți asumi riscurile, afacerea se poate aduce profit. Atâta timp cât nu știi unde te pornești, nu te pornești.
Ați bătut la multe uși?
Nu.
Ca birocrații să vină în întâlnire?
Încă nu am ajuns la faza și sper să nu ajung ca să fiu nevoit să bat la uși. Încă nu am bătut. Am un mediu favorabil de a mă dezvolta. Sper să fie așa. În continuare.
Ce profit vreți să obțineți?
Măcar 1000 de euro curat să am pe lună. Măcar. Dar fiind acasă, lângă cei dragi, în țara ta să ai 1000 de euro fără alte cheltuieli, eu cred că e destul de bine pentru început.
E un business de familie?
E de familie.
Ați fost judecat dumneavoastră că ați avut acest statut de gastarbeiter. Acum îi judecați pe cei care lasă Republica Moldova și pleacă în străinătate pentru a-și câștiga bucata de pâine?
Eu niciodată n-am fost pentru ca să plece lumea peste cu atare. Definitiv, sunt pentru aceea ca să pleci, să-ți câștigi bucata spre care tins, te reîntoși și îți faci interesul. Pentru că țara noastră e o țară frumoasă, țară unde sunt multe oportunități, sunt mult mai multe decât în țările puternic dezvoltate. Numai cel care vrea reușești. Nu sunt pentru a pleca definitiv.
Cei care spun că nu mai au de gând să revină în Moldova, trebuie să fie judecați?
Nu trebuie să fie judecați. Cel care vrea o viață mai ușoară, ridică mâinile sus și pleacă. Vrea
și acolo viața e mai ușoară?
Nu e mai ușoară. Fiind aici, se pare că acolo e mai ușor. Plecând acolo, peste un timp oricare îți dai seama că rămânând acasă poate ajunge mult mai departe. Bine, sunt oameni de succes și peste hotare.
Dar care... există o diferență între felul cum se comportă un om de afaceri în Moldova și unul în Uniunea Europeană, în țările UE?
Da, diferența între cer și pământ.
În ce constă această diferență?
În țările din Europa, omul își face o investiție calculând restituirea investiției după al 5-lea an. Adică își face un program de lungă durată. La noi moldoveanul vrea acum să investească o sumă foarte mare, nici nu reușește să-și deschidă afaceri, vrea deja să-și întoarcă banii.
Dar în felul cum se îmbracă, cum se comportă în stradă, cum se gândește să-și ia cea mai de lux mașină, în mentalitate, este o diferență?
Acolo lumea este foarte simplă. Indiferent, are milioane în cont, are zero, e același om în față la fiecare. La noi, nu reușește să-și ia mașină de nu știu câte mii de euro, deja e mai sus și decât ministru. Asta strică fața țării, fața noastră.
Cum vă explicați faptul că unii care au sume foarte mari de bani preferă să-și procure automobil de lux, să-și facă castel cu 3-4 nivele și nu neapărat să investească?
Banul cinstit, ca să-l câștigi, este nevoie de muncă în continuu. Cine nu lucrează, nici să nu mănânci. Ca să câștigi bani, trebuie să muncești, indiferent. Cu mintea, cu mâinile, cu picioarele, trebuie să muncești. Nu se câștigă atât de ușor bani cinstit. Nu se câștigă ușor. Uneori pâinea are gust amar, dar ca să o câștigi, trebuie să muncești.
Ca să fiți convingător pentru cei care lucrează în străinătate, ce îndemn aveți să revină în Moldova? Ce sfat le dați?
În primul rând, trebuie să-și regăsească nie dragoste față de țară. Dacă nu există, atunci să-și creeze viitor acolo unde a plecat, dar nu-i omenește să-ți lași părinții, să-ți lași prietenii, neamul pentru o viață mult mai ușoară. Dacă am plecat fiecare, cine atunci ne dezvoltă țara? Cine ne-o creează? Rămân cei care au bani foarte mult și cei care au foarte puțin sau nu au deloc. Bogați și săraci, cei care pot să schimbe ceva, oamenii deștepți, oamenii care au capacitate, sunt specialiști foarte buni, ei pleacă acolo unde e ușor din start, ne încercând sau ne luptând pentru a-și crea viitorul aici. Dar țara o fac eu, dumneavoastră, colegul și ceilalți, adică împreună trebuie să o creăm. Singur nu faci nimic.
Remitențele salvează comunitățile?
Da, salvează atâta timp cât vin, dar când nu mai vin, ce să vrem? Nu poți trăiești numai pe remitență, nu poți. Remitența așa e un surplus, dar iarăși trebuie să fie folosit eficient. Adică să-ți cumperi ceva material, fă o investiție, cât de mică, dar fă-o. Să-ți creezi venituri suplimentare. Bani aduce bani.
Statisticile arată că circa 200.000 de persoane au intrat și muncesc în Italia cu pașapoarte moldovenești, iar un număr semnificativ de moldoveni au ajuns și se află în Italia ca cetățeni ai altor state, în primul rând ai României și Bulgariei. Viorica Iosip, originară din Văsieni, raionul Ialoveni, este una dintre moldovenicele aflate la muncă în Italia. Am întrebat-o ce înseamnă pentru ea străinătatea.
E foarte greu să fii departe de familia ta, de cei drag, e foarte dureros să fii departe de mama și de tatăl tău atunci când au nevoie de tine, mai mult ca oricând. Dar asta e situația în Moldova. Așa vrea statul nostru, să-și țină departe de țară băștinașii care ar putea munci și crea mult la ei în țară pentru prosperitate și dezvoltare, în sânul familiei, în sânul patriei, dar nu pe meleaguri străine. A munci nu e o rușine, orice muncă e slăvită, e o mare rușine pentru Moldova că nu se poate folosi de atâtea brațe de muncă și în fond de tot creierul țării, căci sunt plecați în exterior mai mult de 50% din populație. Mă mai țină mult dorul de casă, dar nu sunt plecată ca să nu mă mai întorc.
Știți cum ați luat drumul prebegiei?
Eu am lucrat medic pediatru în început, medic șef, aveam cât de cât un salariu. Prima dată am plecat în Israel timp de un an, am lăsat și fie, am scris cerere pentru un singur an și într-adevăr un an am stat. După aceea m-am întors cu iarăși am luat în primire spital la Băzieni. Adică am lăsat pediatria, dar am luat să fie și jumătate de salariu de medic laborant. M-am întors și am zis că nu mai plec. Dar trebuia să fac nunta la al doilea și la al treilea, am făcut nunțile, iar am împrumutat bani, am împrumutat undeva iar vreo 10.000 și după asta am venit în Italia, cam acum un an și 4 luni și mi-e foarte greu. Datoria, practic, luna aceasta am terminat-o. Acum, ca să mă întorc, anul acesta eu ies la pensie. Nu știu, trebuie să mă duc să-mi fac la pensie, dar ce pensie o să avem, știți foarte bine că cred că vreo 60-70 de euro dacă încă o să fie. Aș putea să mă întorc în medicină. Eu sunt supraobosită, nu mai vreau pentru că în sat e foarte greu să fii medic.
Dumneavoastră, pe moment, v-ați împăcat cu acest statut de emigrant?
Nu. Nu, nici de cum. Chiar acum am fost la o zi de naștere la colega mea de clasă care mi-a ajutat să ajung aici. Este prietena mea care are 13 ani de când e aici. De acum nu mai are mama, are numai tatăl. I-am spus că trecem toți tot și la noi în țară. Noi acolo trebuie să fim, la noi, lângă familie, lângă copii, lângă părinți. De a emigra asta nu e o soluție.
De ce ziceți că nu vă împăcat cu statutul ăsta de migrant?
Nu socot că noi trebuie să fim la noi în țară. La noi se fac condițiile. Mie nu mi-e greu atât de mult lucru. Eu lucrul cunosc ca medic, am o doamnă de care îngrijesc și foarte lucidă la cap, dar lucrul meu ca medic îl cunosc. Ca gospodină tot timpul am fost, scriu proză, scriu poezii, dar nu pot să mă împac. Eu trebuie să fiu acolo unde sunt copiii mei și copiii mei nu sunt pentru aceea ca să fie plecați.
Doamna Viorica, credeți că s-a atenuat sărăcia datorită remitenților venite de peste hotare în Republica Moldova? E mai puțină sărăcia azi decât acum 20 de ani?
Într-o anumită măsură e mai puțină sărăcie datorită oamenilor care lucrează peste hotare în unele părți. Adică vreau să zic, cei care au avut bani și au avut puțină putere, aceia și-au putut să depună un efort și să iasă din țară ca să-și facă ceva, adică un scop să-l atingă. Și tot aceea trimit acasă la rude, la părinți, ca să trăiască mai bine. Și țara, adică, înflorește cu banii ăștia. Dar cei care au fost săraci, lipiți pământului, ei nu au putere ca să iasă din țară, nu au pe nimeni. Deci la dâns nu că s-a ameliorat, dar s-a agravat toată situația și mai tare, pentru că nu are grijă nimeni de ei, ce indemnizații primesc acum, aproape nimic nu primesc. Eu mă uit chiar la părinții mei. Părinții mei au lucrat o viață, sunt eminenți în învățământ și au o pensie abia acum, anul acesta, s-a ridicat până la 1000. Tot eu trebuie să mă gândesc să-i ajut. Sincer să vă spun, când am fost acum, e așa de mult plânzesc, când tatăl meu a venit cu lacrimi și a spus că noi cu mămica am strâns câți bani am putut și să-i dăm ție, dați să-mi întorci acasă la familie. Sau știți că nu spune mama mie. Cum să, doamnă? Zic, așa, cât mai bine, cât mai rău. Dar ea are, doamna mea are 87 de ani, am plinit acum, dar mama mea are 83. Să zice, acolo în Italia nu se găsește nicio bădantă să o trimiți acasă să aibă grijă de mine. Când auzi toate vorbele astea, știți cât de mult te lovește, nu în creier, dar în creierașul mic. Și asta, din macina asta, mă face, nu sunt tineresc aici, dar sunt bătrânesc. Mai bine aș sta acasă, să lucrez mai mult, dar să fiu alături de toți ai mei. Am un singur frate. Și el e cu probleme și n-are cu ei să-i spună.
Migrantul moldovean trăiește mai mult cu trecutul, cu ceea ce a reușit el să facă până acum în străinătate? Sau totuși se gândește la viitorul Moldovei? Și dacă da, cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
Nu, emigrant nu trăiește cu trecutul, nici cu viitorul, el trăiește cu prezentul. Adică toți emigranții acum au devenit niște mașini de făcut bani. Unii care sunt bine pregătiți de acasă, nu pot uita că au acasă o familie, o mamă, un tată, copii, dar acea persoană care a venit aici și acasă are cât de cât o ață care abia se mai ține, adică ori un soț care puțin bea, ori soția, ori părinți care nu au legături strânse. Aici ei se transformă în mașini de făcut bani. Și numai asta e că fac bani, trimit, cumpără casă, eu știu ce mai fac și ating interesele și se deprind cu situația de aici și nu mai vor să se întoarcă acasă. Chiar dacă pierd soții sau soțiile, se distramă familiile. Eu viitorul în Moldovei nu-l văd. Emigrarea populației peste hotare.
Viitorul european al Moldovei se vede?
Da, este pentru, da.
Ce ar avea de câștigat Moldova dacă se va apropia de Uniunea Europeană mai mult?
În primul rând, e o altă gândire. Acum nu mă gândesc la mine. Că noi de acum, ca părinți, știți cum? Toți suntem niște bieți de ars pe foc. Noi ne-am trăit, noi am văzut și bine și rău. Eu mă gândesc acum numai la copii și la nepoți. Eu pentru ei aș vrea ca să fie în Uniunea Europeană, pentru că totuși e o altă mentalitate. De pildă cum nepoata mea, la 17 ani, e plecată. Dacă s-ar întoarce în Moldova. Nu s-ar uita nimeni la ea că ea a terminat niște studii și nu numai o facultate de două. Dar dacă ar fi în Uniunea Europeană, s-ar da voie, adică și migrație și tot, liber ar putea să aranjeze cu aceleași studii și cunoștințe și aici și acolo. Dar așa e, n-are de ales, ea trebuie să rămână. Pentru că de acum e bine crescută, educată, dar diferă foarte mult condițiile de aici, de cele din țară.
Care sunt diferențele?
Când mă uit, când merg pe stradă, unele doamne îmbrăcate, e clar că e frumos, dar nu pentru a se duce chiar zi de zi la lucru. Aici mult mai sportiv sunt îmbrăcați. Nu se urcă în mașini pentru a pleca la lucru. Așa e bicicleta, dar are bani. Iar avea posibilitate să se duce la un lucru care poate, eu știu, e în alt marginea orașului cu bicicleta și vine acasă tot cu bicicleta. La noi nu. La noi sunt mai multe mașini acum decât trecători. Totul ăsta vine de la ex-Uniunea Sovietică și e păcat că nu de aici. Că ar fi bine să fii mai bogat, nu îmbrăcat, dar mai bogat sufletește. Asta adică prețuiesc aici la ei. Mă doare mult când aud că mai bine era când eram cu Rusia.
Asta o spun moldovenii care își câștigă bucata de pâine în Uniunea Europeană.
Da. Nu pot înțelege.
Guvernarea de acasă, asupra căror probleme ar trebui să-și concentreze mai mult activitatea?
Din Moldova?
Da.
Asupra anume emigrării moldovenilor în alte țări. Să-i țin acasă, să le facă locuri de muncă. Deci în privința la asta chiar mă uit și Papa Francesco spune că acum a fost ziua imigranților. El s-a exprimat chiar așa că vedeți cum un Papa Francesco la noi, Patriarhul, niciodată n-ar ridica întrebarea asta, dar el a ridicat-o și a spus că trebuie să le dați o mână de ajutor și să vă gândiți la ei, la toți imigranții, că unii din ei nu au documente, nu au case de locuit, au dureri, sunt bolnavi, nu au ce mânca. La noi cineva își dă seama, nu de imigrantul care vine din altă țară la noi, dar de populație care lasă Moldova ca să duc să-și ridice o casă, să-și facă o nuntă sau să-și deschidă o afacere. Și dacă s-ar pune la discuție întrebările acestea și s-ar schimba ceva, poate într-adevăr lumea, măcar nu zic că ăștia s-ar întoarce acasă, ăștia vrei, nu vrei, de acum au o altă mentalitate, dar nu ar mai părăsi alții țara. Dar s-ar opri acolo pe loc și ar putea să facă la ei în țară ceea ce fac aici.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării la Universitatea de Stat. Ulterior a făcut și un masterat în biblioteconomie. În prezent este șefa secției Colecția de Patrimoniu în Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice. Este pasionată de broderie și croșetare. Angela Morțitu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, ajunsă la serviciu cu greu din cauza traficului îngreunat și timpului de afară, mă încălzesc cu un ceai negru cu lapte. Accesez știrile online și noutățile din rețelele de socializare. Găsesc o informație mai puțin obișnuită pentru mediul bibliotecar care mă amuză nespus. În Statele Unite a fost editat un calendar cu bibliotecari tatuați și sexy, fotografiați cu cărți în bibliotecă. Citind articolul și privind pozele, concluzionez că cei ce au conceput acest proiect au vrut să-i arăte bibliotecari în altă lumină. Nu știu dacă calendarul cu bibliotecarii fotografiați cu tatuaje și printre cărți vor schimba ideile concepute despre bibliotecari, de tipul bibliotecari scorțoși, plictisitori, triști și demodați, dar cu siguranță că ideea și curajul de a schimba stereotipurile sunt de apreciat. Unul câte unul încep a venit cititor în bibliotecă. O domniță cere informații despre Franța. Până la integrarea în Uniunea Europeană și performanțele ei după integrare. Altă domnișoară dorește pentru proiectul ei anual informații despre impozitele indirecte. Un student solicită informații despre activitatea lui Steve Jobs. Pe toate trebuie să le cunoști și rapid să oferi informații utilizatorului. După serviciu, fug la sala de fitness. Seara acasă e liniște, luăm cină cu toată familia, soțul se echipează bine și merge să curețe zăpadă. La casă pe pământ nu aștept să-ți vină primarul și să curețe zăpada. Nu știu de ce cei de la bloc mereu așteaptă să le facă cineva în locul lor, dar să nu pună ei mâna pe mătură și lopată și să facă ordine. Marți. La serviciu e liniște. Studenții nu se grebesc la bibliotecă. De pe geam îi privesc cum aruncă unul în altul cu bulgări de zăpadă, râd și se veselesc. Fac un om de zăpadă. E nostru să-i privești. Sunt maturi, dar și în același timp copii. Ajuns mai devreme acasă, mă apuc să trebăluiesc prin casă. Strâng în urma copiilor mei mici, dar mai mari ca mine. Mereu sunt grăbit și uite să strângă lucrurile. La bucătărie îi pregătesc cina. Îi aștept cu drag pe ai mei, cei trei flăcăi, să vină acasă. Reușesc și să mai coc. Am gătit un chec cu fructe uscate de minune, care a fost papat până seara. Înainte de culcare, iau cartea în mână să mai citesc despre folosirea cât mai eficientă și strategică a timpului în cartea Time Management. Miercuri. Pregătesc dejunul, îl las la căldus pentru flăcăii mei, care încă mai dorm, învață în schimbul 2. Ajung cu greu la serviciu. Transportul merge nevoios din cauza ninsorilor de afară. Autoritățile nu curăță drumurile, șoferii nu se estimează reciproc, oamenii sunt triști. Până ajung la serviciu, reușesc să îngheț. Discut cu profesorii care au intrat în sala de lectură. La știri se relatează doar noutăți triste. Oamenii parcă au pierdut orientarea. Nu au nimic pozitiv și bun. Spre ce se tinde? Toți se gândesc să schimbe lumea, dar nimeni nu se gândește să se schimbe pe sine. Vorbesc cu părinții din la țară. Cândva, când eram mici, ei își făceau griji pentru noi. Acum eu îi întreb dacă le este cald în casă, sunt sănătoși, dacă totul e bine. Soțul ajunge târziu acasă. Pot să brodez în liniște. Lucrez la o lucrare, se numește albăstrele. Se coase cu mergele din nisip. Cos în timpul liber seara. Cu ajutorul Domnului reușesc să termin lucrarea. Am lucrat la ea 4 săptămâni. Joi. Fiind răspunzător de activitățile culturale și de promovare a bibliotecii științifice, a Academiei de Studii Economice, merg la o întâlnire cu studenții din Senatul Studențesc pentru a pune în discuție și a elabora un plan comun ce va include activități și manifestări publice. Convenim că în luna februarie se va organiza manifestări dedicate Zilei Îndrăgostiților și un cenaclu literar de sărbătoarea Dragobetelor. După o zi de muncă împlinită, reușesc să merg la salonul de rane pentru a da la înrămare lucrarea cu sute. Acasă am ajuns cu greu din cauza ninsorilor mari, dar cu sufletul liniștit și împlinit că am reușit multe. Vineri. Săptămâna care a trecut pot să o asociez cu un evantai de culori asemenea unui caleidoscop multicolor, deoarece în viața mea s-au perindat toate culorile din el. Alb, toată săptămâna a nins și a tot nins. Totul e alb și numai zăpadă. Roșu. Am purtat în această săptămână pe frigul de afară o broboadă groasă din lână, de culoare roșie, înflorată, dăruită cu mult drag de mama soacră. Oranj. Produsul cel mai solicitat în această săptămână a fost plăcințele de mostan și semințele din el. Galben. Acasă, pe geam, mi-a înflorit o frumusețe de orhidee de culoare galbenă. Verde, cu gândul și speranța că până în primăvară au mai rămas doar o lună. Albastru, am terminat lucrarea cu sute, cu mergele din nisip albăstrele. Negru, și ea este o culoare. Fără de ea, nu am putea să prețuim atât de bine viața noastră.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.